Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programımızla gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şedekten geçen hafta da Aşgabatda maya qoyumlar oyunca xalqara forumu geçirildi. Eysem maya qoyumları yurda çekmek üçün nähili şertlerin yerine yetirmek zarur. Türkmenistanda maya qoyum şertleri nähili diyen temadan geňşe maglumatlary dinläp bilersiňiz, ekspertleriniň pikirleri bilen sizi tanıştırar. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amanurt gyzalyp barýaryn. Azatlyň tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyiciler, geçen heptäniň ahyryna Türkmenistanyň taryhyna ilkinji gezek halkara maýa goýum forumy geçirildi. Netijede türkmen metugatyna berilen maglumatlara görä, türkmen paýtagty 3 günläp dünýä biznes elitasynyň merkezine öwrülipdir. Bu forumy Türkmenistanyň söwda sanaat palatasy, IC Energy Limited kompaniýasy bilen birlikde ornapdyr. Forumda Türkmenistanyň maýa goýumy bilen bagly möhüm meseleler global derejede töwerekli ara anıp masahatlaşılıptır. Resmi malumatlara ora Türkmenistan'a maya qoyumlar bilen bağlı iş iqtisadiyetin inver çeye sferası olup, senagat ve sosial infrastrukturalarına deyişli tədəd etxaları, texniki taslamaları ya da ılmıt aydın işləb tayarlamaları maliyyeleştirmek meselelerinin başlap, əhli yağdayların göz önünü tutulmağını, öz bolşlu çemeleşmelerin ulanılmağını ve oylanşıqlı çözgütlerin kavul edilmeğini talab etýär. Mälim bolşy ýaly maýadar öz başlanyjynyň üstünlikli boljakdygyna ynanmly bolmaly. Hutşu sebäpden hem dünýäniň 42 ýurdundan bolan iri kompaniýalar Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy bilen içgin tanışma üçin foruma gelýärler diýip Türkmenistanyň resmi metugaty habar berýär. Eýsem maýa goýumlar üçin şert töretmek, ýagny investisiýa klimaty diýen düşünje nämeler gelýär? Bu düşünce yurdun iqtisadiyyatının içerki hem daşarkı maya qoyumlarının möçörüne təsir yetiriyen iqtisadi siyasi hem maliye şertleri yeriyer. İnvestisiyalar üçün amatlı şertlerin hatarına siyasi durnuqulluq, kanunçuluk bazası, aram salgıt, investorlar üçün dörüdülyen amatlıqlar yali şertleri yeriyer. İqtisadi ilimlarının doktoru Profesör Cuma Kadir Akinyevin pikirine göre yurdun içinde işleyen telekeçilere hem daşar yurtlardan maya goýmak isleýänlere kadaly şert töredip, olaryň işine päsgelçilik bermedilik investisiýa klimatynyň gowudygyny aňladýar.
Понятие инвестиционный климат – это практически, чтобы местные предприниматели, организации или внешние инвесторы, они могли нормально работать в стране, то есть, чтобы им не чинились никакие препятствия.
Профессорын пікірече, дашар юрт инвестицияларын юрда чекмек үчін, белі бір юртты ілкевлен өт телекетчілер үчін аматлы шертлер дөреділмелі. Яғни, юрт иқтисады хем сиясы тайдан дұрнықлы болмалы, майы ғойымларын қорауны дегерлі қануннар есасыны үпчін еділмелі, шақсемләгіні қорауны кепелленірген халқары қануннары қаул еділмелі, мысал үчін авторлыққа hukuklaryny gorayan ähli umumy Bernhem Paris konwensiýalar bar. Şolary ýaly kanunlar ýurtda tasdiklanmaly diýip Qyrgyzstanly iqtisadçy belledi. Iqtisadçy Anadur Hajyev hem bu pikir bilen alalaşýar.
Защита государством тех инвестиций, которые вкладываются в экономику страны.
Hökümet maýa goýumlarynyň kim tarapyndan amala aşyrylýanlygyna garamazdan iqtisadiýete ýatyrylýan maýa goýumlaryny gorap bilmeli. Maýa goýumlarynyň erkin hereket etmegi investisiýalary çekmegiň amatly şertleriniň hatarına girýär. Ýagny maýa goýan adam şol ýatyran feristelerini gaýdyp alyp biljekdigini bilmeli. Bu meselede hiç ýeli päsgelçiligiň bolmajakdygyna göz ýetirmeli.
Свободное перемещение капитала должно быть без проблемы. Когда инвестор вкладывает свои средства, он будет уверен, что он получит обратно свои вложенные инвестиционные средства.
Diýip iqtisadçy aýtdy. Şeýlede bilermen investisiýa ýagny maýa goýum diýmek diňe pul serişdelerini aňlatman bu düşünje telekeçler tarapyndan belli bir pudaga ýatyrylýan intellektual gymmatlyklaryň, aksiýalaryň, lisensiýalaryň, technologiýalaryň girýändigini aýtdy.
Ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензия, кредиты, любое другое имущество, интеллектуальные ценности, вкладываемые предпринимателями в ту или иную отрасль.
Türkmenistan'a investisiýa klimaty, ýagny maýa goýumlar üçin amatly şertler döredilmi diýen sowalmada iqtisadçy şeýle jogap berdi.
Хотел бы здесь сказать, что такое вообще инвестиционный климат? А на основе этого уже слушатели сами, наверное, дадут оценку Туркменистану.
Men investisyon klimatın nämedigini düşündiresim gelýär. Şonuň esasında dinleyicilerin özleri Türkmenistanyň ýagdaýyna baha bersin. Investisiýalar üçin döredilmeli esasy şertleriň hatarına siýasy, iqtisady hem maliýe serişdileri girýär. Iqtisady şertleriň hatarına erkin iqtisad zolaglaryň bolmagy, gümrük ýeňillikleri, bank sistemasynyň ösüş derejesiniň ýokary bolmagy, işini ökde kadrlaryň bolmagy, bazar iqtisadiýetiniň kada kanunlarynyň hüküm sürmegi ýaly şertler girýär. Siyasi şertlerin hatarına yurdun siyasi durnukluluğunun bolmağı, yurtta dolandırış administrativ sistemasının bolmazlığı, amatlı kanunların hem de kararsız sud sistemasının yurtta bolmağı investisiyalar için amatlı şertler dörediyar. Türkmenistan'da şu ağzalan şertlerin bağırdığını ya yoktuğunu keskitlep yurtta maya koyumlarına nehili şertlerin dörediyenliğini bilip bolar.
Вот исходя из этого слушатели могут сделать вывод, каков инвестиционный климат в Туркменистане.
Deyip iqtisadçı Anadurdy Hajyev biz bilen söhbetleşigini aýtdy. Şol wagtda da Anadurdy Hajyev Türkmenistanyň maýa goýumlary boýunça ilkinji halkara forumynyň geçirilmegine oňyň baha berdi.
Безусловно, именно такими форумами нужно привлекать мировую бизнес-элиту.
Bu forum ýere kampaniýalara dünýäniň maliýe ulgamynyň bir bölegi bolan banklara we beýleki guramalara Türkmenistanyň ýagdaýy bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik döredýär. Dürli firmalar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge ýol açýar.
Как бы говоря, открывать свои двери для иностранных бизнес-партнёров.
Deyip iqtisadçy aýtdy. Geçen hepdede Türkmenistana geçilen halkara forumda dünýäde belli Exxon Mobil, BP, Total, Deutsche Bank, Oman Faul kompaniyalarının, Islam Ösüş Bankının, Evropanın, Dikeldiş ve Ösüş Bankının, Aziyanın Ösüş Bankının ve Beylik'i mali idaraların vekilleri, hizmattaşın perspektivalarına öyel karayışları bilen çıkış ediptirler. Emma Türkmenistanyň ýagdaýyna ýakynyndan tine diýen tinçlaryň pikirlerine görä, Türkmenistanyň ägir türlü mümkinçiliklerini bardygyna aramazdan, ýurtda paraxorlygyň ösmegi, bürokratik aparatynyň haýaly işlemegi ýaly päsirçilikler ýurtda maýa goýumlaryň akymyny kemeltýär. Iqtisadçy Jumakadyr Akineýew maýa goýumlar üçin amatly şert töretmek meselesinde korrupsiýanyň hem paraxorlygyň gatuly böwü tolýanyny aýtdy.
Коррупция, она мешает вот инвестиционной привлекательности и вообще работе предприятий.
Türkmenistan'a orta telekeçilik bilen meşgullanmak üçin ya häkimiýet we synaklar bilen ýakyn gatnaşykda bolmaly ýa-da para bermelip Türkmenistan'a işleşmek bilen we ýurdun içindäki ýagdaýyny öwrenen käbir telekeçiler aýdýarlar. Mysal üçin bazar öwrenç işlerini ýetýän EPC barlyk merkeziniň ýerine ýetirji direktory Vladimir Votapek Türkmenistan'ın baý ýurtuna aramazdan çek firmalarynyň bu ýurtda işlemegine böwü tolýan kynçylyklaryň bardygyny
По моему мнению, проблема заключается в том, что экономическая система, она замыкается на окружении президента, потому что президент или его окружение как бы лично курируют.
Türkmenistan gaty baý ýurt. Ýöne meniň pikirimçe, bu ýurtda işlemek üçin, söwda etmek üçin prezidentiň özi ýa-da onuň ýakyn töwereği bilen gatnaşykda bolmaly. Şol sebäpli köp kompaniýalar üçin, şol sanly çek kompaniýalar üçin şeýle şertlerde işlemek gaty kynyp bilermen berildi. Hormatly dinleyijiler, maýa goýumlary ýurtda çekmek üçin beýleki ýurtlarda nähili çäreler görülýär diýen temadan giňişleýän maglumatlary geljekki iqtisadiýet we durmuş programamyzda dinläp bilersiňiz. Türkmenistan akwa halkara arenasyna siýasy, iqtisady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com. Hormatly dinleyijiler, şoňlaryň iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň ruhy başly bolmagyny arzuw edip, sizlen hoşlaşýarys.